Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Dobrodošlicu vam želi Ranko Stojilović. A na današnji dan saopšteno je ime dobitnika Ninove nagrade za 2017. godinu. Čuli ste već na našim talasima u Dorćol placu, saopšteno je da je to Dejan Atanacković za roman Luzitanija u izdanju Besne kobile. Dejana Atanackovića je teško uhvatiti, on živi u Firenci, no Dragana Kovačević je to učinila i evo šta je za naš program Dejan Atanacković izjavio neposredno po saznanju da je prošlogodišnji, da je ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade.
Sve čestitke Dejanu Atanackoviću za roman Prvenac Luzitanija.
Prvi utisci su potpuna konfuzija, pa čak i neka vrsta brige, jer sad naravno Ninova nagrada predstavlja jedno ogromno priznanje, ali i neku vrstu tereta u krajnjoj liniji s kojim sad treba malo da se izborim, jer naravno sve što kasnije sledi, svaki dalji rad biće verovatno posmatran kroz prizmu te nagrade.
O vašem romanu je nekako išla reklama od usta do usta. Svi koji su pročitali knjigu preporučivali su je drugima. Znači, ona nimalo ne marketinški odjek kao druge izdavačke kuće što rade. Vaša izdavačka kuća je mala, bavi se grafičkim romanima, zove se Besna kobila, ali evo, vi ste napisali delo koje je reklama samo za sebe.
Pa jako mi je drago što je tako. Mislim, zaista rad sa mojim izdavačem je bio rad kao u nekoj proširenoj porodici. To je zaista sve bilo u jednom duhu uzajamnog razumevanja, pa eto, više puta sam naglasio koliko je i sam izdavač bio zaslužen da se uopšte dogodi taj roman. I ono što je meni posebno važno jeste upravo to što ste rekli, da je knjiga i nezavisno od nekih značajnijih promocija, imali smo više nekih promotivnih večeri i razgovore za medije, ali što je knjiga nekako sama, znači knjiga relativno, odnosno potpuno nepoznatog autora u svetu književnosti, i eto, male izdavačke kuće sama uspela da se probije i do čitalaca, a i do eto stručne publike i kritike koja je eto ocenila njenu vrednost.
Čula sam od vas onda kad smo razgovarali davno letos da pišete priče. Da li je to tačno ili nastavljate dalje?
Pa jeste, naravno, da, naravno. Evo, upravo smo u postupku odabira i nekog definisanja te knjige koja bi trebalo da se pojavi negde u septembru. E sad, moj izdavač je čovek koji sad trenutno jurca na sve strane, ne bi li sad obezbedio sve zahteve koji dolaze od raznih knjižara. Naravno, tu se već drugo izdanje, ne znam sad koje će sve izdanja biti, i čovek je prosto prezauzet, osjeća malo izvesnu dozu krivice što je on sad tamo eto, sam.
Prepušten sam sebi.
U tom poslu. Ali svakako smo svi onako podelili iskreno oduševljenje. I da, naravno, radimo na toj novoj knjizi koja se, nadam se da će se pojaviti u septembru mesecu ove godine.
Sve čestitke Dejane na ovoj nagradi i bit će još prilike za razgovore.
Hvala najlepše. Hvala vam.
Bio je to Dejan Atanacković, odnosno njegovi prvi utisci po saznanju da je ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade, a kako je izgledala svečanost danas u Dorćol placu, odnosno dodela nagrade, to ćemo čuti od kolege Dejana Vojvodića.
Žiri u sastavu Tamara Krstić, Zoran Paunović, Jasmina Vrbavac, Mihajlo Pantić i Božo Koprivica u obrazloženju navode da je pisac iskontrolisao sudbine junaka u velikom istorijskom rasponu, uz bogat jezik koji sadrži elemente vizualne umetnosti kojom se Atanacković i bavi. Slušamo Mihajla Pantića koji je izneo svoj sud o prošlogodišnjoj književnoj produkciji kod nas.
Godina je bila da kažem, u nekom produkcijskom smislu standardna. Bližimo se trenutku kada će se u Srbiji svakoga dana objavljivati po jedan roman. U nekom vrednostnom smislu rekao bih da je za ove 4 godine koliko sam ja bio u žiriju bila bolja nego prethodnih godina, da je ono što zovemo širi pa na kraju i uži, posebno ovaj najuži izbor, sasvim zadovoljavajući. Imamo 5 odličnih knjiga, mislim da je sa razlogom došlo do različitih mišljenja, što je naravno u redu potpuno kad je reč o žirijima. Ja inače ne volim te takozvane jednoglasne odluke, jer i ta različitost u oceni pojedinačnih dela u stvari ukazuje na to da je bilo reči o delima negde podjednake, ako se tako nešto može, jeli, uopšte ustanoviti, izmeriti podjednake umetničke snage i zanimljivosti. Moj prvi favorit je bio David El-Bahari, ali je diskusija, način glasanja, eliminacija i tako dalje učinila da na kraju glasam za roman Lusitanija, za koji verujem da je jedan lep trenutak, ne samo zato što njime uvodimo u književnost jedno novo ime, nego i činjenicom da se on bavi jednom temom koja je više nego aktuelna. Reč je naravno o temi ludila, koje nije samo strogo lokalizovano, kako smo mi napisali u obrazloženju žirija, u tim vremenskim i prostornim koordinatama oko, pre i posle Prvoga svetskog rata, nego u suštini pokazuje jednu, da kažem, trajnu, neukinutu aktuelnost i delatnost.
Za roman Lusitanija glasove su dali Tamara Krstić, Zoran Paunović i Mihajlo Pantić, dok je za roman Srđana Srdića Srebrna magla pada glasala Jasmina Vrbavac. Predsjednik žirija Božo Koprivica svoj glas je dao romanu Gorgone Mire Otašević. Pored pomenutih romana, u užem izboru našli su se i roman Srodnici Jovice Ačina i Danas je sreda Davida El-Baharija. O tome šta povezuje sve ove romane govori članica žirija Tamara Krstić.
Čini mi se da ovih, dakle, 5 romana, uslovno rečeno, mogu se negde podvesti pod jednu veliku temu, a to je velika tema bolesti. Na svako od ovih autora na specifičan način, uvodeći pored, dakle, bolesti kao, dakle, fizičke bolesti, odnosno bolesti Parkinsonove bolesti kod Davida El-Baharija, koje zapravo jednim delom utiče, dakle, ne samo na telo, nego zapravo i na psihu. Sa druge strane, dakle, pitanje ludila nije samo pitanje ludila, već i odnosa takođe tela i duše, tela i uma. I sa treće strane, dakle, Mira Otašević, koja zapravo nam pokazuje svojom knjigom još jednu od kakve bolesti je zapravo vladao 20. vek, sa kakvom bolešću se nosio i kako je ta bolest negde ovladala i onim što je, dakle, obeleži 21. veka, bar kada je reč o svim svetskim krizama, bar kada je reč i o onome što je zapravo možda i najveća kriza, to je migrantska kriza koja u dobrim delom postavlja mnoga pitanja. Jedno od pitanja jeste pitanje i ratova i preispitivanje slobode, što su donekli teme nagrađenog romana Lusitanija.
Recimo još i to da će svečana dodela Ninove nagrade biti 22. januara u Jugoslovenskoj kinoteci s početkom u 17 časova.
Svakako bi bilo dobro da se malo upoznamo i sa biografijom Dejana Atanackovića, dobitnika Ninove nagrade. On bezmalo 2 decenije živi u Firenci, ali često dolazi u grad koji voli, Beograd. Ratno ludilo 90-ih odvelo je Dejana u Italiju, tek što je ovde upisao Akademiju primenjenih umetnosti, nakon 10 dana otišao je u Firencu. Tamo je diplomirao 1996. na Akademiji likovnih umetnosti na odseku slikarstvo, a od 2000. predaje multimedije na jednom američkom univerzitetskom programu. Istovremeno je i osnivač Centra za međunarodne umetničke studije. Upravo to je bilo prvo pitanje za Dejana Atanackovića u emisiji Gutenbergov odgovor septembra ove godine, odnosno prošle godine, kako je iz sveta umetnosti zakoračio književnost, razgovor Dragane Kovačević i Dejana Atanackovića.
Uvijek nekako naglašavam da je taj prelaz bio nekako potpuno prirodan, pošto se kroz moj vizualni rad uvijek provlačio tekst. Uvijek je rad imao nekakvu naraciju i rad je bilo da je u pitanju video, bilo da je u pitanju nekakva narativna instalacija, bio praćen tekstom. Tako da ja često kada sam pripremao mnogi od svojih prethodnih vizualnih radova, često nisam bio siguran kako će se to završiti, da će se završiti vizualnim radom ili tekstom. I ovdje se upravo dogodilo to da je tokom pripreme jednog rada za Muzej Macura pre par godina došlo do tako otela se kontroli jedna priča i ta priča je zapravo postala osnova romana i od te priče je zapravo naknadno roman i nastao. Ja sam se trudio da negde zamaglim te razlike između istorijskih događaja i fikcije. Mene u stvari istorija zapravo i zanima kao priča, kao narativ, kao što ćete se verovatno složiti na ovim prostorima. Istorija je jedna vrlo problematična kategorija kojom naravno bave se i ozbiljni ljudi i ozbiljni naučnici, međutim neki doživlje istorije, percepcije istorije je vrlo slična nekakvom mitu, odnosno proizvodnje nekakvih prosto mitskih ishoda, rituala, tog nekog slavljenja večite žrtve, na primjer, taj to osjećanje ugroženosti. To je naravno sve nešto što ima svoju vrlo jasnu političku funkciju u društvu u kome živimo. Tako da meni zapravo bilo interesantno bavljenje istorijom kao narativom koji percipira sad jedan subjekt koji samim tim taj narativ nekako dodatno stvara. I verujem da je zapravo doživljaj istorije upravo to neko gledalo koje subjekt koji je percipira istoriju konstantno reflektuje. Istorija je za mene u ovom slučaju bila zaista samo jedna polazna tačka od koje mi je bilo interesantno da dalje gradim potpuno fiktivne priče. Međutim, verujem da bi čak za čitaoce bilo poprilično i teško da neke od tih stvari demantuje, odnosno da negde pronađe stvari koje su istinite ili koje su neistinite, pa čak da to negde u jednom trenutku postaje deplasirano i nepotrebno.
Na prvi pogled, vi kao i pisci, to mi je bila prva asocijacija koji su pripadali magičnom realizmu u Latinskoj Americi, imate taj način pisanja. Fantastične stvari se kod vas događaju sasvim prirodno.
Pa drago mi je da ste to tako doživjeli. Ono što mi je zapravo tu verovatno pomoglo da obrišem te neke razlike između, odnosno makar da tom nekom sasvim fantastičnom događanju dam prizvuk svakodnevnog, realnog, možda su upravo susreti sa firentinskim muzejskim kolekcijama koje u sebi već sadrže jedan izuzetno bogat repertoar priča. I u krajnjoj liniji taj predavački rad koji je zasnovan na prenošenju tih priča zapravo jeste na neki način povezan sa pisanjem romana. I to je jedna stvar. Druga stvar je da mi zapravo u suštini živimo u jednom društvu u kome su vrlo zamagljene razlike između realnog i fiktivnog. Mi živimo u društvu koje, na primjer, i dalje veruje da je jedan deo teritorije koji je od nje ocepljen njen deo. Mi slušamo vremensku prognozu da li u tom gradu pada kiša, na primjer, i nekako se u to sve aktivno veruje. Tako da negde postoji ta jedna zamagljenost u principu koja je verovatno i zbog toga sasvim prirodno nekako došla.
E parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici. La vita è un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino ti porge il sale e non per la minestra. E non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico. Un uomo vegetale, sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo, lentamente trasformare,
sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono. È cultura universale o biblioteca comunale, fra il celeste e il profetico, fra il religioso e il mistico, il maschio e la sua conquista, il puro e il diabolico, fra il politico e il possibile, il passero e l'azzurro profondo, il rosso e il suo tramonto, la voce e lo spirito. Scelgo di camminare in silenzio accanto a te, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Sempre, 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 sono un uomo libero. Sempre, 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 sempre.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Verticale, si impara un passo al giorno, il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio e non c'è ritorno, e non c'è ritorno. Fra il celeste e il profetico, il religioso e il cattolico, fra l'inganno e la promessa, il delirio fanatico, la pace con le armi, il politico è possibile, il passero è l'azzurro profondo, la voce e lo spirito. Scelgo di camminare in silenzio accanto a te, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Sempre, sempre. Libero, sempre, 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 sempre.
15 je časova i 19 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2 i Ninova nagrada nije jedina nagrada o kojoj govorimo u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. Naime, prestižna nagrada za istoričare umetnosti i likovne kritičare, koja nosi ime Lazara Trifunovića, kao i renomirana nagrada Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu u protekloj godini, dodeljene su juče u Kulturnom centru Beograda. Juče, 14. januara, na dan rođenja profesora Lazara Trifunovića. Događaju su prisustvovali i mnogi prethodni dobitnici ovih nagrada, neki od naših najeminentnijih stručnjaka iz oblasti istorije i umetnosti, a o svemu slušamo više u prilogu Mirjane Bobe Stojadinović.
Nagradu Lazar Trifunović za objavljenu likovnu kritiku, esej, studiju ili osvrt na modernu i savremenu umetnost za prethodnu 2017. godinu dobile su dr. Dragana Kovačić, savjetnica u Narodnom muzeju u Beogradu, za knjigu Sedam otkucaja, Crtež u prostoru moderne u samoizdatu i dr. Ana Bogdanović, istraživačica, saradnica na seminaru za studije moderne umetnosti Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu za istorijsko-umetničku studiju Nekoliko razmišljanja o pogledu predmeta u slikarstvu Marka Čelebonovića, objavljenu u monografiji Marko Čelebonović, izdanje Galerija Rima, Kragujevac 2017. Žiri za nagradu Lazar Trifunović radio je u sastavu Čedomir Janičić, muzejski savjetnik Gradskog muzeja u Somboru, dr. Maja Ćirić, nezavisna kustoskinja i dr. Jasmina Čubrilo, vanredna profesorka na katedri moderne umetnosti Seminara za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Čedomir Janičić dao je obrazloženje žirija za dodelu nagrade.
Ova dva naslova su se iz obimne i kvalitetne prošlogodišnje tekstualne produkcije o modernoj i savremenoj umetnosti prema većinskom mišljenju žirija izdvojila po konzistentnost provedenom i savremenom metodološkom pristupu, iznetim zaključcima, kojima se dovode u pitanje, pomeraju ili proširuju dosadašnja tumačenja proučavanih oblasti kao i po preciznim jezičkim artikulacijama. Knjiga Sedam otkucaja, crtež u prostoru moderne Dragane Kovačić i studija Nekoliko razmišljenja o pogledu predmeta u slikarstvu Marka Čelebonovića i Ane Bogdanović u svojim razmatranjima polaze od materijalne stvarnosti crteža i slike, od strukturalne analize i inherentne problematike prizora i njegove unutrašnje realnosti. Ana Bogdanović ovim postupkom pokreće važna problemska pitanja odnosa iluzije i slikarstva, reprezentacije slikarstva, funkcije predmeta u slici koja su obeležila posle Sezanovsko i posle kubističko slikarstvo 30. i čije je razmatranje izostajalo iz dosadašnjih historijsko-umetničkih interpretacija opusa Marka Čelebonovića, usmerenih ili na analizu kolorističkih vrednosti i formalnih aspekata njegovog slikarstva i ili na iščitavanje tematskog repertoara koji refleksije o životu i intimnom svetu građanske klase na taj način pokazuje. Dragana Kovačić također polazi u strukturalne analize crteža 19. veka, fokusira se na specifične radne i tehničke procedure, određene upotrebom posebnih sredstava, alata i materijala i potom u duhu društvene istorije umetnosti analizira ih u kontekstu i kao efekt ekonomskih, političkih i ideoloških struktura u francuskom društvu. Kraj citata. Savremena čitanja fenomena moderne umetnosti su svakako veliki izazov, baš kao što je u vreme profesora Trifunovića bio izazov fundirati osnove discipline ili prepoznati i kritički objasniti nove umetničke fenomene.
Priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu savremene likovne umetnosti u 2017. godini dobila je izložba Slikari, ratnici, svedoci, koju je realizovao Muzej savremene umetnosti u Beogradu i Srpska akademija nauka i umetnosti. Nagrada se ovom prilikom dodeljuje istoričarkama umetnosti Žani Gvozdenović, autorki izložbe, i Mileni Marjanović, autorki segmenta o ratnim fotografijama. Priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije dodelio je žiri koji su činili istoričarke umetnosti i kustoskinje Bojana Burić, Majda Gruden i Slavica Popov, a odluku je doneo jednoglasno. Slavica Popov govorila je o nagrađenoj izložbi.
U odnosu na izložbe realizovane u toku protekle godine, koje su uzete u razmatranje povodom izbora za nagradu Društva istoričara umetnosti Srbije, pomenuta izložba izdvaja se po muzeološki i dizajnerski elaboriranoj postavci, istraživanju koje je urodilo novim informacijama u oblasti istorije fotografije u Srbiji, dokumentarno potkrepljenoj interpretaciji umetničke scene u Srbiji na početku 20. veka, kao i obuhvatnoj kataloškoj obradi dela ratnih slikara, koja je po prvi put objavljena u okviru jedne publikacije.
Od 2001. godine dobitnik nagrade za likovnu kritiku Lazar Trifunović realizuje sada već tradicionalnu autorsku izložbu pod nazivom Kritičari su izabrali na početku svake izlagačke sezone u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, koja predstavljaju aspekte okvirne aktuelne likovne produkcije na srpskoj sceni.
Kompilacija najvećih hitova Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal u prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Wenn kein Horizont dich hält, tu sais bien, wem uns vergeht. Tu sais bien, Sehnsucht ist, was kommt, wenn's dunkel wird.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Danas je Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije raspisalo konkurs za nagradu Pavle Vasić. Nagrada Pavla Vasić se dodeljuje za tekstove iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna, objavljene u svim vrstama stručnih publikacija, dakle monografije, knjige, zbornici, teoretski i kritički rad o primenjenoj umetnosti koji je objavljen u medijima, kao i za autorske izložbe uz odgovarajući stručni tekst. Sve informacije naravno možete naći na sajtu Ulupuca na internetu, a konkurs je otvoren do 14. februara tekuće godine. A izložba Američki pop art otvorena je u petak u kući Legata. Publika ima priliku da tokom naredna dva meseca pogleda više od 100 radova predstavnika američkog pop arta i više o ovoj izložbi čućemo u prilogu Maje Milić.
Iako je svoje početke imao u Engleskoj, pop art je svoj puni potencijal dosegao u Americi od 60. godina 20. veka. Pop art zamenjuje veličanstveno za svakodnevno. On nasuprot elitnoj visokoj kulturi za glavne motive svojih radova uzima naizgled ni po čemu posebne masovno proizvedene predmete potrošačkog društva. Tako Andy Warhol, kao jedan od najznačajnijih predstavnika pop arta, 1962. izlaže čitavu seriju slika konzerve supe Campbell, koja će kasnije postati simbol ovog pravca. O tome kako je nastala izložba Američki pop art i koje radove publika ima priliku da pogleda u okviru nje, govori organizator i producent izložbe Mihajlo Nestorović.
Ovo je plod dugogodišnje saradnje sa Visconti Fine Art Galerijom iz Milana, odnosno iz Ljubljane, i ja zapravo zastupam tu galeriju već 10 godina. Nije čudno da je ona ovde. Jedan mali deo slika je već bio promovisan u Beogradu u galeriju Moment, jedan mali deo je bio promovisan i u predstavljeni somborskoj publici. Ali ovako, na jednom mestu preko 100 slika, 6 majstora pop arta, 6 tvorca pop arta, i kako ih ja obično zovem American Dream Team, to je redko sresti. Prisutna the second edition, drugo izdanje jedne mape 10 slika portreta Marilyn Monroe, Mao Tse-tung, first edition 10 portreta Ladies and Gentlemen se zove ta edicija, 10 portreta holivudskih glumaca. Najzanimljivije je speed skater, brzo klizanje, to je gospodin Lazar Vujić poručio Dvorkola za olimpijadu u Sarajevu, Ice Point, to je Rosenkistova, isto bila prisutna na olimpijadi u Sarajevu. Da god se okrenete, vi ćete prepoznati nešto. Da li je to Lichtenstein, njegova limunada i limun, i slamčica, ili prasak, ili Veselmanove gole žene, uviličene, pa do, eto, Dvorkola koji je najprepoznativiji.
Izloženi radovi su u vlasništvu Žive Škodlar Vujić i Lazara Vujića, osnivača galerije Visconti Fine Art, koja realizuje ovu izložbu. Kolekcionarskom delatnošću kao jedinstvenim vidom komunikacije sa američkom umetničkom scenom, vlasnik izloženih radova Lazar Vujić se bavi od 70. godina.
Ja sam imao samo sreću da sam ušao na mala vrata, ono behind, okolo, i hvatao i na projekte interesantne a la Arts and Olympic Spirit za olimpijadu, projekte Rijeka. Radili su se dobrotvorni projekt. I onda kad se napravi edicija određena, čisti novac ide u dobrotvorne svrhe. Ali moraš osjetiti moment šta i kad prodati, šta zadržati da bi imao kompletnu kolekciju koju poslije pokazuješ u ovakvim obimima, publici. Kad se moraju oplemeniti pokazujući da je tvoje oči vide i puno očiju okolo.
Američki pop art razvijao se u specifičnom periodu uspona masovne kulture. Izložbu je osvrtom na taj trenutak otvorio ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kyle Scott.
50. i 60. godine je bila perioda ogromna promjena za Ameriku. Ekonomski bum, demografski bum, ali najviše industrijski bum u kojem proizvode na proizvode, industrijske proizvode su došli do svakog čovjeka i vidjeli smo da kuće su postale veće i jeftinije i dostupne svima. Svi su imali televizor u svojoj kući i onda kultura je njima došla svakome u kući. I sve ove obične proizvode je bio deo ovog konsumarizma u Americi 50. i 60. godine. Ovi umjetnika koji vidite tu danas su isto proizvod toga. Isto kao što sam ja proizvod ovog baby booma 50. i 60. godina. Ali za njih je bilo ove obični proizvodi, industrijski proizvodi u stvari skoro na nivou Boga. To je bio umjetnost za njih.
Izložba Američki pop art trajeće do 12. marta u kući Legata.
I can land on my feet. Look out!
Negde pod kraj današnje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2 govorimo o još jednoj aktuelnoj izložbi. Naime, u Istorijskom muzeju Srbije otvorena je izložba o Đorđu Stanojeviću. Tako se i zove Đorđe Stanojević, čovek koji je osvetlio Srbiju. Ova izložba premijerno prikazuje najveći deo zaostavštine poznatog naučnika i šta nam sve donosi slušamo u prilogu Aleksandra Drobca.
Izložba Đorđe Stanojević, čovek koji je osvetlio Srbiju, je savremeni multimedijalni muzejski projekat podstaknut ovogodišnjim obeležavanjem 160. godišnjice od rođenja slavnog fizičara i astronoma. Izložbu je otvorio ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Istorijski muzej Srbije radi veliki posao za srpsku kulturu, iako uslovi u kojima rade nisu sasvim idealni, ali evo koristim ovu priliku da kažem da smo pokrenuli veoma snažnu aktivnost u pogledu trajnijeg i kvalitetnijeg rješavanja prostora ove značajne srpske ustanove kulture. Stice okolnosti, neki povoljni vetrovi koji duvaju u ambijentalnom i urbanističkom smislu daju nam osnov za nadu da će u godinama koje su pred nama uz odlučnost, naravno, preduzimljivost i agilnost ljudi koji rade u Istorijskom muzeju Srbije i uz skromnu pomoć Ministarstva kulture i informisanja uspeti da neko od reprezentativnih zgrada u Srbiji koji su po svom prostoru, po svom istorijskom značaju, mada i ova zgrada ima svoj značaj, ali uslovi nisu muzeološki gledano idealni, uspeti da osposobimo tako da Istorijski muzej Srbije dobije prostor za jedan veći i naravno muzeološki, kulturološki i turistički, kako god želimo, potencijal.
Renesansno, raskošno slikarstvo velikog profesora, naučnika, rodoljuba i graditelja električnih centrala svrstava ga u red velikana našeg naroda. Izložba i katalog njegove zaostavštine u Istorijskom muzeju Srbije je skromni prilog boljem poznavanju njegovog dela, istakla je autorka izložbe Štefica Radmanović.
Izložbu smo priredili s nadom da će bar deo posetilaca, prvenstveno mladih ljudi, poželiti da bude korisna svom narodu i svojoj porodici, kao što je to bio Đorđe Stanojević. Da će prepoznati korist bavljenja naukom, da ćemo podstaći njihovu želju da učinu svoje živote bogatim za nova znanja. Da će prepoznati pouku koju danas iščitavamo iz raznovrsnosti njegovog dela, interesovanja i poduhvata.
Posetioce izložbe je kroz postavku vodio muzejski savjetnik Nebojša Damjanović.
Dakle, Đorđe Đoka Stanojević je čovjek zaista mnogostrukih delatnosti, znate. On je pre svega elektrifikovao Srbiju. Dakle, on je počeo od Beograda gdje je napravio termocentralu i potpomognut od svog zavičajca Nikole Pašića, jedan iz Negotina, drugi iz Zaječara, oni su praktično doprineli presudno da se za Beograd usvoji elektricitet kao ono što će ga osvetliti, a ne gas, za što se zalagao recimo veliki hemičar Marko Leko, koji je zajedno predavao u Vojnoj akademiji jedno vreme sa Đorđem Stanojevićem. I onda krajem 19. veka i u prvoj deceniji 20. veka to je niz hidroelektrana, znate, uglavnom teslinoga tipa, znači na izmenične struje su bile u pitanju, ponegde pri osvjetljavanju u početku korištena i jednosmerna struja, ali onda zamenjena na izmeničnom strujom. Dakle, on je zaista tu sledio Teslu, o čijim otkrićima napisao i knjigu. Kada je proradila prva hidroelektrana na Đetinji kod Užica, tu su bila oba kralja, kralj Milan i kralj Aleksandar Obrenovići, znate. Tamo je na toj tabli koja je posvaćena ploči koja čuva pamćenje na taj trenutak, Stanojević je zabeležen kao Đoka Stanojević. Vidite, njega su tim diminutivom tako intimistički, ljudi su ga tako i oslovljavali često. Inače, on je bio oženjen iz dinastičkog kruga Obrenovićevskog, njegova supruga, ćerka generala, bila je u najbližem srodstvu sa tada vladajućom dinastijom Obrenovića. Sigurno da je to u početku pomoglo Đorđu Stanojeviću, ali znate, dobro je on i pod Karađorđevićima i tekako opstajao, jer je bio čovjek za svedočenog ugleda, takvih je malo bilo, tako da je on upravo u najteže vreme, u vreme balkanskih, drugog balkanskog i prvog svjetskog rata, sve vreme bio rektor Beogradskog univerziteta.
Posebnu atraktivnost i doživljaj postavke daju specijalno kreirane projekcije, svetlosne i volumetrijske instalacije autora Borjana Pobrića, koje na savremen način dočaravaju značaj Stanojevićevog rada za dinamičan privredni rast i emancipaciju srpskog društva.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Kulturni krugovi, koju je muzički obojila Marija Vitas, tonski ju je obličila Sonja Sibinoski, kao i Vladimir Penđer, a da sve bude baš kako bi trebalo da bude, pobrinula se organizator emisije Rada Ćorović. Ostanite uz talase Radio Beograda 2, posle vesti na našem programu je zvučna šetnja kroz događaje sa muzičke scene Ars Sonora, koju uređuje i vodi Bojana Žižić. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović. Down with you.